Blaðsíða 46. Það líður ekki sá dagur að það standi ekki eitthvað í blöðunum hvað mamma sé sætt. Alltaf myndir af henni skælbrosandi yfir fyrirsögnum á borð við Stella Finns stal senunni. Stella Finns kosin kynþokkafyllsta kona ársins. Stella Finns leikona. Hollywood útlit sem segir sex. Stella Finns kennir kynsystrum sínum fegurðar leyndarmálin. Þetta síðasta var þegar hún hélt námskeiðið. Ef konurnar þar hefðu nú bara hitt mig, þær hefðu heimtað að fá endurgreitt á staðnum. Já, hefðu æft upp yfir sig, hvað þessi ljóta stelpa að gera hérna? Þú sagðir okkur ekki að þú ættir feita astnalega dóttur með spangir og bólur. Ábyggilega ekki að ástæðulausu sem ég fekk ekki að aðstoða hana á þessu námskeiði eins og á leiklistarnámskeiðinu fyrir ofvirku krakkana sem slitu næstum því að mér hausinn. Sólrún, komdu og talaði við okkur, hrópar hún sykursætri röddu. Maður hefur ekki sést svo lengi, elskan. Það talar engin svona vitlaust nema hún. Það gerir heldur engin svona eins og hún. Af hverju skynjar hún ekki að ég að forðast Sólrúnu?